Ceļš pie Kristus. 10. nodaļa. Dieva atzīšana. Daudz un dažādos veidos Dievs tiecas mūs iepazīstināt ar sevi un veidot ciešas un draudzīgas attiecības. Uz mums nemitīgi runā daba. Atvērtu sirdi ietekmē Dieva mīlestība un godība, kas atklājas viņa roku darbos. Uzmanīga auss var dzirdēt un saprast Dieva vēstis dabā. Zaļie lauki, steltie koki, pumpuri un ziedi, peldošie mākoņi, krītošās lietus lāses, burbuļojošais strauts un debesu krāšņums runā uz mūsu sirdīm, aicinot iepazīties ar visu lietu radītāju. Mūsu pestītājs savas dārgās mācības saistīja ar dabu. Koki, putni, ziedi ielejās, pakalni ezeri un krāšņās debesis, kā arī ikdienas dzīves notikumi un vide tika savienoti ar patiesības vārdiem, lai cilvēks, pat aizņemts savās darba dzīves rūpēs, bieži varētu atcerēties viņa mācības. Dievs vēlas, lai viņa bērni augstu vērtētu viņa darbus un priecātos par vienkāršo kluso skaistumu, ar ko kungs izrotājas mūsu mājas – zemi. Viņš mīl skaistumu un pāri visam ārēji pievilcīgajam, viņš mīl rakstura cēlumu. Viņš vēlas, lai mēs izkoptu skaidrību un vienkāršību, kāda ir ziedu neuzkrītošajā krāšņumā. Ja tikai mēs gribam klausīties, tad Dieva radītie darbi mums atklās dārgas mācības par paļāvību un uzticību. No zvaigznēm, kas laikmetu laikmetos nemanāmi iet savu noteikto ceļu visuma telpā, līdz vissīkākajam atomam dabā, viss klausa radītāja gribai. Un Dievs par to rūpējas un uztur visu, ko viņš ir radījis. Viņš, kurš vada neskaitāmo pasauļu gaitu visumā, tajā pašā laikā rūpējas par pelēko zvirbulīti, kas bez bailēm skandina savu vienkāršo dziesmiņu. Kad cilvēki iziet savā ikdienas darbā, kad tie lūdz, kad tie vakaros apgulstas un rītos ceļas, kad bagātais dzīro savā pilī vai nabagais sapulcina bērnus pie trūcīga galda, par ikvienu sirsnīgā gādībā ir nomodā debesu tēvs. Nenorit neviena asara, ko Dievs nepamanītu. Nav neviena smaida, ko viņš neievērotu. Ja tikai mēs tam pilnīgi ticētu, izustu visas nevajadzīgās raizes. Mēs nejustos dzīvē tik bieži vīlušies kā tagad, jo it visu, kā lielo, tā mazo mēs nodotu Dieva rokās, jo viņu nemulzina rūpi daudzums un nenomāc veicamā darba smagums. Tad mēs baudītu dvēseles mieru, ko daudzi šodien vairs nepazīst. Priecājoties par zemes pievilcīgo jaukumu, domā par nākamo pasauli, kas nekad nepazīs grēku un nāves bezcerību, kur radību nekad vairs neskars lāsta ēna. Iztēlojies atpestīto tēviju un atceries, ka tā būs krāšņāka par visbrīnišķīgāko, ko spējam iedomāties. Dažādajās Dieva atklāsmēs dabā mēs šodien redzam tikai ļoti vāju viņa godības atspīdumu. Ir rakstīts, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Dzejniekam un dabas pētniekam ir daudz stāstāms par to, ko viņi redz, bet tieši kristietis spēj visaugstākajā mērā novērtēt un baudīt zemes skaistumu, jo tas pazīst sava tēva roku darbu un ziedos, krūmos un kokos saskata viņa mīlestību. Neviens, kas uz pakalniem un ielejām, upēm un jūrām neraugās kā uz Dieva mīlestības izpausmi pret cilvēku, nespēj pilnībā novērtēt to nozīmi. Savās rūpēs Dievs runā uz mums un viņa gars ietekmē mūsu sirdi. Apstākļos, kādos mēs dzīvojam, mūsu apkārtnē un ap mums notiekošajās pārmaiņās mēs ikdienas varam smelties dārgas mācības, ja tikai mūsu sirds ir atvērta tās saskatīt. Domājot par Dieva darbu, dziesmnieks izsaucas: Zeme ir pilna viņa žēlastības. Kas ir gudrs, lai ņem to vērā un saprot tā Kunga žēlastības darbus. Dievs runā uz mums savā vārdā. Tur skaidrās līnijās atklāts viņa raksturs, viņa attiecības ar cilvēkiem un lielais glābšanas darbs. Tur mūsu priekšā tiek atvērta sentēvu, praviešu un citu pagātnes laiku svēto vīru dzīves vēsture. Tie bija cilvēki, mums līdzīgi. Mēs redzam, kā viņi cīnījās mums pazīstamos drosmi atņemošos apstākļos, kā viņi tāpat kā mēs klupa zem kārdināšanu smaguma un tomēr cēlās no jauna un Dieva žēlstības spēkā uzvarēja. To redzēdam, mēs tiekam iedrošināti tiekties pēc taisnības, lasot par viņu vērtīgajiem piedzīvojumiem, par gaismu, mīlestību un svētību, ko tie baudīja, un par saņemtās žēlastības spēkā paveikto darbu. Gars, kas tos iedvesmoja, mūsu sirdīs iededz svētas dedzības liesmu un vēlēšanos raksturā līdzināties viņiem, līdzīgi tiem staigāt kopā ar Dievu. Par vecās derības rakstiem Jēzus sacīja, un cik daudz vairāk to var attiecināt uz jauno derību. Tie ir, kas dod liecību par mani. Pestītāju par to, kurā koncentrētas visas mūsu cerības uz mūžīgo dzīvi. Jā, visa Bībele runā par Kristu, no paša pirmā apraksta par radīšanu, jo bez viņa nekas nav radies, kas ir. Līdz noslēdzošajam apsolījumam, redzi, es nākšu drīz. Mēs lasām par Jēzus darbiem un ieklausāmies viņa balsī. Ja tu vēlies iepazīties ar savu glābēju, meklē viņu svētajos rakstos. Visu savu sirdi piepildi ar Dieva vārdu. Tas ir dzīvais ūdens, kas dzesēs tavas dedzinošās slāpes. Tā ir dzīvā maize no debesīm. Jēzus saka, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asins, jums dzīvības nav sevī. Un sacīto viņš pat paskaidro, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Mūsu ķermenis veidojas no tā, ko mēs ēdam un dzeram, un kā laicīgajā pasaulē, tā arī garīgajā visas norises ir līdzīgas. Mūsu kristīgajai dzīvei toni nosaka un spēku piešķir temati, kurus pārdomājam. Pestīšana ir viens no jautājumiem, ar kuru iepazīties vēlas arī eņģeļi. Un tā būs atpestīto zinātne un dziesma visos nebeidzamās mūžības laikmetos. Vai šīs patiesības nav cienīgas, lai tās rūpīgi pārdomātu un pētītu jau tagad? Jēzus bezgalīgā žēlastība un mīlestība un mūsu labā pienestais upuris prasa visnopietnākās un svinīgākās pārdomas. Mums vajadzētu pievērsties mīļā glābēja un vidutāja raksturam. Mums vajadzētu pārdomāt Kristus misiju, kurš nāca glābt savus ļaudis no viņu grēkiem. Nopietni pārdomājot debesu tematus, pieaugs mūsu ticība un mīlestība, un mūsu lūkšanas kļūst Dievam arvien pieņemamākas, jo tās būs arvien vairāk savienotas ar ticību un mīlestību. Tās būs saprātīgas un dedzīgas. Nesatricināma būs mūsu uzticēšanās Jēzumu, un ikdienas gūtajos piedzīvojumos mēs arvien no jauna pārliecināsimies, ka viņam ir spēks pilnīgi izglābt visus, kas caur viņu nāk pie Dieva. Pārdomājot pestītāja raksturu, mēs ilgosimies pēc pilnīgas pārvēršanas un atjaunošanas, lai skaidrībā būtu līdzīgi viņam. Dvēsele augs un slāps pēc līdzības ar viņu, ko mēs pielūdzam. Jo vairāk mūsu domas kavēsies pie Kristus, jo vairāk par viņu stāstīsim citiem, atklājot viņu pasaulē. Bībele nav uzrakstīta vienīgi zinātniekiem, gluži pretēji, tā ir domāta vienkāršiem ļaudīm. Glābšanas lielās patiesības ir tik gaišas, kā saulaina diena, un neviens nenomaldīsies un nepazaudēs ceļu, izņemot tos, kas skaidri atklātā Dieva prāta vietā sekos saviem uzskatiem. Mums nevajadzētu pieņemt neviena cilvēka liecību par to, ko māca raksti, bet Dieva vārds ir jāpēta pašiem. Ja mēs savā vietā atļaujam domāt citiem, tad mūsu enerģija apsīks un spējas samazināsies. Izcilās prāta spējas, ja tās netiks trenētas, aplūkojot šos vislielākās uzmanības vērtos tematus, var tā panīkt, ka pazūd izpratne par Dieva vārda dziļo nozīmi. Prāts padziļināsies, ja to nodarbinās, izsakojot Bībeles tematu savstarpējām attiecībām, salīdzinot rakstvietu ar rakstvietu un garīgās lietas ar garīgajām. Nekas nevar vairāk stiprināt mūsu intelektu, kā rakstu pētīšana. Neviena cita grāmata tā nespēja rosināt domas un vairot spējas, kā Bībeles bagātās un cēlās patiesības. Ja Dieva vārds būtu pētīts, kā to vajadzētu darīt, tad cilvēkiem šodien būtu tāds prāta dziļums, tāds rakstura cēlums un tāda mērķtiecība, kādu šajos laikos reti var sasniegt. Bet no steidzīgas rakstu lasīšanas var iegūt pavisam maz labumu. Cilvēks var pāršķirstīt visu Bībeli un tomēr neieraudzīt tās skaistumu un nesaprast tās dziļo un apslēpto nozīmi. Ja mēs pamatīgi iedziļināsimies vienā fragmentā, līdz ir skaidrs tās saturs un saistība ar pestīšanas plānu, tad tam ir daudz lielāka vērtība nekā daudz nodaļu izlasīšanai bez noteikta mērķa, neiegūstot nekādu labu mācību. Turi Bībeli pie sevis. Kad tev ir izdevība, lasi to, nostiprini tekstus atmiņā. Pat pa ielu ejot, tu vari atcerēties kādu pantu un to pārdomājot, labāk iegaumēt. Mēs nevaram iegūt gudrību bez nopietnas uzmanības un bez lūkšanu pavadītiem mācību brīžiem. Dažas rakstvietas tiešām ir pārāk skaidras, lai tās varētu pārprast, bet ir citas, kuru vērtība nav uzreiz pamanāma un saredzama no pirmās uzmetiena. Rakstvieta jāsalīdzina ar rakstvietu. Ir vajadzīgi rūpīgi meklējumi un ar lūkšanām pavadītas pārdomas. Tāda pētīšana bagātīgi atmaksāsies. Kā kalnredzs atklāj zemē dziļi kulošu dārgu metālu, tā tas, kurš kā apslēptu mantu meklējot, neatlaidīgi iedziļināsies Dieva vārdā, atradīs visvērtīgākās patiesības, kuras nepamana pavirš lasītājs. Sirdī pārdomātie, inspirētie vārdi būs kā no dzīvības avota plūstošas traumas. Bībeli nekad nevajadzētu pētīt bez lūkšanas. Pirms atveram šīs grāmatas lapuses, mums vajadzētu lūgt, lai Svētais Gars dāvā izpratni, un tā tiks dota. Kad Nataneels nāca pie Jēzus, pestītājs izsaucās: "Redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības." Nataneels vaicāja: "Kā tu mani pazīsti?" Jēzus atbildēja: "Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīķes koka, es tevi redzēju." Un Jēzus redzēs arī mūs vientuļajās lūkšanu vietās, ja mēs meklēsim viņu, lai iegūtu atziņu par to, kas ir patiesība. Eņģeļi no gaismas pasaules būs ar tiem, kas sirds pazemībā meklēs dievišķo vadību. Svētais Gars paaugstina un pagodina pestītāju. Tas ir Svētā gara uzdevums – atklāt Kristu, viņa taisnības skaidrību un viņā pieejamo vareno pestīšanu. Kungs saka, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Patiesības gars ir vienīgais dievišķās patiesības sekmīgais skolotājs. Cik augstu gan Dievs vērtē cilvēkus, ja viņš par tiem atdeva nāvēja savu dēlu un vēl iecēla savu garu par cilvēku skolotāju un pastāvīgu vadītāju. 10. nodaļas beigas.